Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn, og inden vi skal læse fra Guds ord, skal vi bede sammen. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil velsigne dette samvær fortsat for os. Vi beder om, Jesus, du vil komme med din Helligånd, og han må forklare også, hvad profeten tænkte, når han skrev om dig. Og jeg beder om, vi må kunne se det, Herre Jesus. Se, hvad det, du kommer, det betyder. Jeg beder om, Emmanuel må gå op for os. Også på den måde, at vi bliver klar over, at Gud for os. Hvem kan der være imod os? Vi takker dig, vi ophøjer dig. Amen. Vi skal læse fra Esajas kapitel 11, fra vers 1 til 10. Det er en tekst, jeg har fået opgivet, og jeg har faktisk også fået en anden tekst opgivet, men den vælger jeg at fortælle om lidt senere. Men lad os rejse os, og i stor respekt for Guds ord, høre fra Esajas kapitel 11, vers 1-10. Men der skyder en kvist fra Isais stub, et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigtsånd, råds og styrkesånd, kundskabs og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Han dømmer de svage med retfærdighed og fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok, og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, og trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, og panteren ligge sammen med kidet. Kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, og deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Amen. Som det nok har fremgået, både når jeg har læst op her, og vi sådan tænker på de profetier, som jeg læste, så det er jo løfter om Jesus, vi møder. Naturligvis er Jesus hovedpersonen. Naturligvis. For Jesus er altid hovedpersonen. Det er ham, vi skal få øje på. Opdage. Og så møder vi profetierne her, og så møder vi en formidabel kulmination på profetierne i og med, at Jesus blev menneske den første jul. Mange profetier peger ind mod det. Jeg sad og tænkte på det derhjemme, for ja, jeg har jo læst de her profetier mange gange. Men kan du forestille dig de første kristne? Eller jøder, som blev omvendt? Og så hørte de profeten Esajas og andre gammeltestamentlige tekster blive oplæst i synagogen. Og jeg kan næsten se det for mig. De sidder der. Ja, jamen, det er jo Jesus, der står om her. Og ingen gang til. Og jeg tror, de har gået hjem med den der aha-oplevelse mange gange. Eller forestil dig Saulus, der bliver en Paulus. Han var noget af en kender i Gamle Testamente. Og så har han igen og igen opdaget den sammenhæng mellem profetierne og det, der skete med Jesus. Sådan som det gik med Jesus, og sådan som det blev ham fortalt, hvad Jesus havde sagt og gjort. Det hang jo sammen. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men når Paulus skriver sine breve til menighederne, hvor der jo også er jøder, som er kristne, eller som måske er på vej ind i kristendom, så understreger han ofte noget væsentligt ved at skrive, at sådan står der skrevet. Og så henviser han til Gamle Testamentet. Det er hans måde at gøre det på. Eller tænk på Matthæus. Ham med Matthæus evangeliet, tolleren. Hos ham møder vi igen og igen. Så skriver han en beretning, for således står der skrevet hos profeterne. Og så binder han sløjfen tilbage til det, der er sagt tidligere om Jesus, og så det, der sker. Lige en parentes her. Jeg kom til at tænke på Matthæus, som har skrevet Matthæus evangeliet. Han blev jo en af Jesu disciple, fordi Jesus kaldte ham ved tolvboden. Han rejser sig, og så følger han efter Jesus. Og så bliver der fest der. Og jeg tænkte på det i forbindelse med en toller, ikke sandt? Der bliver sådan en disciple. Enten må han, Matthæus, have kendt Gamle Testamentet godt. Eller også har han begyndt at læse Gamle Testamentet, studere Gamle Testamentet. Eller han har måske hørt andre tolke Gamle Testamentet. Og sådan tror jeg, han systematisk har arbejdet, så han så Jesus hele tiden i forhold til Gamle Testamentet. Altså en lille ting til om ham. Når Matthæus på et tidspunkt lavede en navneliste over de 12 disciple, så sker der faktisk noget mærkeligt noget. Ej, det er sådan, man skal være kommet til at se det for at opdage det. Men han skriver sådan, navnene på de 12 apostle er, og så kommer det, først Simon, kaldet Peter, så hans bror Andreas, så Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus og Thomas, og så kommer det, og tolleren, Matthæus, det er ham. Og så fortsætter han, Jakob, Alfæus' søn, Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Det er jo fuldstændig usystematisk, det er. Hvis han havde været systematiker, så havde han skrevet, når ja, der er først Peter, han var fisker. Og så Johannes, han var også fisker. Og så havde han fortsat den vej ned. Men når han skriver de der 12 navne op, sig selv inklusiv, så er der én titel. Det er hans egen. Tolleren Matthæus. Ved du, hvad jeg tror? Han har simpelthen siddet under sig over Jesus. Kan han bruge mig? Tolleren Matthæus. Du kan læse om det her, eller den liste, det står i Matthæus evangelies 10. kapitel. Men sådan er det altså. Så meget er det altså det, at han kom, Jesus. Emmanuel. Gud med os. Så meget betyder det, at Jesus kom. Når vi så læser her fra Esajas 11, som vi gjorde de første 10 vers, så er profetierne historisk skrivning. Det bliver det jo. Vi kan se, hvordan det siden gik, og som vi nævnte det før, Matthæus og Paulus var begge Jesu disciple, og de så det jo kort tid efter, at Jesus var trådt frem. Og så sidder vi her i en anden skade så mange år senere og kigger i bakspejlet. Vi kan have et noget større årsperspektiv. Esajas, det som skrevet år 700 før Jesus, cirka, meget cirka. Og vi andre, vi læser altså det her knap 700 år senere, 2700 år senere. Og så møder vi også i profetien her hos Esajas, i det jeg læste, forhold, som peger ud i vores fremtid. Altså, der loves noget mere, som vi ikke har oplevet. Vi møder løfter og udsagn, som ikke er opfyldt. Måske opfyldes de i morgen. Eller om nogle år. Vi ved det ikke. Men den Gud, som har hånd i hanke med denne verden, og som har hånd i hanke med tidsforløbet, han løber ikke fra det, han har lovet gennem profeterne, kan vi jo se. Her i Jesajas 11 omtales et rodskud fra Jesajas stub. Jesaj var kong Davids far, og det var den slægt, Jesus skulle fødes ind i. Han skulle fødes i Davids stad, husker du også? Igen, fordi sådan havde Gud altså gennem profeterne forudsagt. Sådan skal det ske, og det skete. Et rodskud, det betyder, at der var en stub, der var et fældet træ, og så var der en stub. Og fra den stub, for roden der, stikker der pludselig, kommer der pludselig en spire. Og så vokser der et nyt træ op. Mærkeligt. Et rodskud. Kan I huske, da vi købte Birkedal i sin tid? Vores lejersted. Der er nogen af os, der har et alder, så man kan huske det. Der kom man ned, og på det tidspunkt, hvor vi købte den, eller LM købte lejerstedet, var der en stor juletræsproduktion. Og det, man dyrkede dernede, og de træer, man fældede, det var normandsgraner. Og så kunne man gå dernede i skoven og se, når man her fældede en masse træer. Og en del steder var der så sådan et rodskud. Det var kappet af, og så kom der sådan en lille nyspire. Og jeg har dernede set et helt nyt træ, der var vokset op fra et rodskud. Og det er den tanke, Isaias han skriver, ja, det var jo fældet. Det var jo slut. Og så kom der et rodskud. Der skyder en kvist fra Isaias stub. Et skud går frem fra hans rod. Hos Isaias, så springer han bare ud af billedsproget med det samme. For rodskuddet bliver i teksten et menneske, og han taler om, over ham hviler Herrens ånd. Sådan læser vi. Og den videre beskrivelse, I fortæller om noget helt enestående, der står om ham. At han lever ånder i frygt for Herren, altså Guds frygt og ærefrygt for Gud i hele hans liv. I alt, hvad han gør. Derfor er det liv enestående, unikt. Alle vi andre er præget af synd, modsat ham, som profeten lover skal komme. Og meget står der, at fredens vej kender vi ikke, og Guds frygt har vi ikke for øje. Sådan beskrives du og jeg, og det er jo så modsætningen til Jesus her, profetier i Gamle Testamentet, som Paulus faktisk tog og skriver ind i Romerbrevet, og beskriver os på den måde. Han, som kommer, Jesus, har et enestående stærkt ord. Alt må bøje sig for det, han siger. Alle naturkræfter, bogstaveligt. Alt må følge hans ord. Hvis vi kigger den anden vej længere tilbage før sig, så ved vi, at ud af intet, så skabte han himmel og jord. Ved at sige noget. Gennem ord, og det er jo så det, der sker i dag jo, gennem ord fra ham skaber han tro i menneskers liv. Han kommer med sit ord for at skabe tro, skabe liv, at du kan afvise det, lad være med at høre det. Men det er jo det, han gør. Han sætter mennesker i valg og sætter mennesker fri. Det er det, Jesus. Det er Jesus, der tales om, når det står os på den måde. Og så skal der komme en dag, hvor alt det, som synden i denne verden har ødelagt, ikke skal være mere. Alt det ødelagte, det er der ikke længere. Og det er jo det, han beskriver. Det, der skal ske i fremtiden. Jesus vil skabe nyt, en ny jord. Ulven skal bo hos lammet. Har du tænkt på al den debat, der har været om de der ulve i Jylland et eller andet sted? Ja, det er den jo. Men det går ikke nu jo. Men en dag skal det gå. Barnet skal lege, hvor Hugo Ormen bor. Der er ingen af os, der synes, det er en god idé i dag, at barnet leger der. Hugo Ormen vil være til far for barnet. Ulven vil ikke lade barnet leve, vil ikke lade lammet leve. Men der kommer en dag, hvor det er muligt. For ham, der kommer, skal vende op og ned på alt det, som er vores vilkår. Han skaber en ny himmel, en ny jord, når han kommer igen. Når det sker på den dag, så skal alle erkende, hvem det handler om. Hvem er hovedpersonen? Alles knæ skal bøje sig for ham. Nemlig ham, som profeten taler om. Jesus Kristus. Han, som kom. Han, som kommer. Isais rodskud, der voksede op. Og så fik jeg jo en tekst længere mere også denne søndag. Og den vil jeg godt prøve at sige lidt om. Begge med fokus på profetier om Jesus. Vi har læst fra Esajas kapitel 11. Den anden tekst, jeg fik, det er en profeti, som vi læser i Esajas kapitel 7. Den har en helt anden karakter end det, jeg læste. Jeg skal prøve at fortælle noget om den profeti, også de der historiske fakta, som er i den forbindelse. Kongen i Judariget hed Akas. Og det er på et tidspunkt efter den deling, som Israel oplevede, for hvor Judariget var sydriget med Jerusalem som hovedstad, og Israel var nordriget med Samaria som hovedstad. Og det kan jeg godt sige dig, det var et dårligt naboskab. Det var ikke for ingenting, at splittelsen kom, at der blev to riger. Kongen i Israel slog sig sammen med Arams konge. Det er et andet naborige. Og de ville godt indtage Jerusalem. Og de havde allerede aftalt, hvem der skulle være konge i Jerusalem. Men de magtede ikke indtage byen og landet. Og kong Akas og hans folk, de var kolossalt nervøse for krigen. Hvis du læser det kapitel, så det står vældig stærkt beskrevet der. De var bange for, at Judariget og dermed dem selv skulle blive løbet over ende. Der står, at de skælvede for det, som skovens træer skælver for blæsten. Og det kan jeg godt have et billede ind i hovedet af, hvordan det er. Sådan sad angsten i dem. De kunne simpelthen ikke holde sig i ro. De rystede af skræk. Og Gud sender så profeten Esajas, for øvrigt med hans søn også, til kong Akas med beskeden. Du skal ikke frygte, for det vil ikke lykkes for dem at indtage landet. Du skal ikke være bange. Sådan sagde Gud gennem profeten til kongen. Men slipper I mig og går jeres egne veje og begynder at stole på andre løsninger, så vil dommen indhente jer. Tilsyneladende har Akas fortsat tvivlet og været bange. Måske har han tvivlet på, at Esajas budskab var fra Gud, eller han har lyttet til sit efterretningsvæsen, eller hvad ved jeg, spionerne, og derfor har han vanskeligt ved at tro, at han ikke behøvede frygte. Så siger Herren til Akas, for os formentlig også gennem profeten Esajas, spørg efter et tegn fra Gud. Et tegn, som kan vise, hvor du har Gud. Du kan se, hvad han tænker om dig. Nej, sagde Akas, jeg vil ikke udæske, jeg vil ikke friste Herren. Han fik ellers lov til at vælge jo på hele registret. Værsgo, bid om et tegn. Profeten bryder sig ind, og så siger han faktisk til kongen, at han er besværlig. Både i forhold til mennesker, men også i forhold til Gud. Og Esajas giver så Akas et tegn fra Gud. Den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hans navn skal være Emmanuel. Den unge kvinde, det er jo jomfruen. Og jeg har læst mig til, at dette sted, som jo er skrevet på hebraisk, kan oversættes det som ung pige, men helt klart underforstået. Hun er jomfru. Det var tegnet. Jeg ved, hvad Akers har tænkt. Har han forstået det der budskab fra Gud? En jomfru, det er jo en, som jo ikke har været i seng med en mand, skal have et barn. Altså, Gud vil gøre noget umuligt. Eller, hvordan skal det forstås? Tror jeg, Akers har tænkt. Og så sidder vi med forklaringen jo. Det her er jo en afsløring af Guds sindelag overfor os. Overfor mennesker. Den unge kvinde, det er jo jomfru Maria. Det barn, jomfruen skulle føde, det var Jesus. Maria var en ung pige. Måske har hun været så ung, som vi ikke lige forestiller os. Hun fik besøg af en engel, og englen sagde til hende, Herren er med dig, du benåede. Hun vidste ikke, hvad det betød, og englen fortsatte. Du skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Der siges mere i den forbindelse, og videre taler englen om, at Gud vil give sønnen Jesus, og så kommer de der ting, som du skal tænke. Davids trone. Isais rodskud. Davids trone. Og så kan du se sammenhængen i det her. Han skal være konge, og det skal være et evigt rige, modsat jo Davids rige, som var gået i opløsning og splittet op. Maria spurgte, hvordan skal det gå til det her? Jeg har ikke været sammen med en mand. Og så siger englen, Helligånden skal komme over dig. Og englen fortsætter, det barn, der bliver født, skal kaldes Guds søn. Guds søn. For ingenting er umuligt for Gud. Og så siger Maria, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det blive, som du siger. Altså ligesom Akas fik at vide, at ham, der skulle komme, jomfruens barn, skulle kaldes Gud med os, eller Emmanuel. Og Marias barn skulle kaldes Jesus. Det betyder, Herren er frelse. Og det er det samme barn, altså, der får de her navne. Gud med os. Herren er frelse. Nu skulle jeg have haft noget PowerPoint, kunne jeg godt forestille mig. Så havde jeg markeret to af de der ord i de to sætninger. Ved du, hvad det er? Det er, Herren er frelse. Gud er med os. For det er sådan, du skal tænke. Begge navne tilhører Jesus. Og lige en parentes, sådan en troslæremæssig parentes. For hvorfor var det nødvendigt, at Jesus skulle fødes af en jomfru? Altså, Maria skulle blive gravid, uden at der var en mand, hun gik i seng med. Jo, for havde faren til det barn, som Maria skulle føde, altså Jesus, været et menneske som dig og mig, så havde Jesus haft den grundskade, som du og jeg også har, nemlig, vi var syndere. Derfor måtte Gud gøre et under. Noget enestående. Jesus havde, ifald at det var et menneske, der var faren her, været fanget i arvesynden. Du kan læse lidt om det i Romerbrevets 5. kapitel. Men Jesus havde ikke en jordisk far i den forstand, som vi har. Gud selv var Jesu far, jævnfør da Maria fik besøg af englen. Og lad mig lige samle op her. For Gud vil altså indfri de løfter, som han har givet helt tilbage til de første mennesker. De løfter, som peger frem mod, at der skal fødes en, som kommer i Davids slægt. Og det skal være et enestående menneske, som udskiller sig fra alle os andre. Et unikt menneske. Han skal komme, og så skal han oprette et rige, hvor han er konge. Og en dag skal da den konge så skabe en ny himmel og en ny jord, hvor synden ikke er mere. Noget, der er til forveksling, når man sådan læser om det, ligner det, de første mennesker oplevede. Før synden kommer, ødelagde så meget. Og alt dette sker og skal ske, fordi Gud gav os tegnet Emmanuel. Gud med os. Nu skal jeg anvende det her, for det var sådan lidt mere fortællestof og sådan. Nu vil jeg gerne anvende det. For hvad betyder det for os? Han kom jo, Jesus, og netop det står vi for at fejre. Profetierne, og læg mærke til det,
profetierne, ordene, blev til et menneske. Jesus blev født. Gud med os. Gud viste, at han vil os. Og så lever vi i håbet om det der nye rige, hvor Jesus skal råde, og hvor der ikke er synd mere. Men lad os anvende det, for ikke alene kom Jesus, men nu kommer Jesus til dig og mig. Og han spørger, kunne du ikke tænke dig at komme ind i mit rige? Kunne du ikke tænke dig at blive et Guds barn? Hvis du sidder med et forsigtigt ønske om at blive et Guds barn, så siger Jesus til dig, det er derfor jeg kom. Det var det jeg ville. Det var derfor jeg blev født. Det var det rige jeg ønskede at gøre muligt. Allerede nu, men også i al evighed. Jeg oprettede det rige, siger Jesus. Jeg gjorde det muligt. Og nu indbyder jeg dig til at være med i det rige. Kan du høre det? Ja, siger du, men jeg har jo på ingen måde gjort mig fortjent til, at jeg kan være med der, og jeg ved ikke, hvordan man bliver borger i Guds rige. Og der siger Jesus til dig, for min skyld må du være med i det rige. Det er sandt, at du ikke har gjort dig fortjent til at være med i det rige. Men jeg kom for at give en plads der, og give dig en plads der. Jeg kom for at sætte, for nu citerer et andet sted, sætte fanger i frihed. Dem, som er fanget af, de skulle gøre så meget for at være med i Guds rige. Så meget, som de faktisk ikke kan gøre. De manglede altid noget. Dem siger Jesus til, at det, jeg har gjort, det er nok til, at du kan være med i Guds rige. Det siger han til dig. Vil du høre og tage imod det, han har gjort, så får du lov til at være et Guds barn. Og dermed være med i Guds rige, nu og altid. Vil jeg kunne fortsætte her også, for kan du huske de der typer, at Jesus var sammen med? Nu læste vi før, eller jeg citerede før fra Matthæus, da han rejste sig fra tolvboden. Og så ville der holde fest. Og Matthæus havde indbudt nogle mennesker, de var sammen med Jesus. Og der var noget, der var dybt forundret over det der. Hvad er det, der sker? De der mennesker... Vil Jesus være sammen med dem? Tollere, syndere, tabere, mennesker, som egentlig rigtig regnede for, sådan, at de havde en relation til Gud. Mennesker, som oplevede kræfter i dem, som de vel nærmest var lidt fjender af Gud. Og ja, dem var han sammen med. De mennesker, de fejlende, de mislykkede, dem, som stod med tomme hænder, de fik det hele af Jesus. Hvis du sidder her med tomme hænder, så er evangeliet til dig. Jeg vil gerne sige til dig, det er ikke de raske, der har brug for læge. Den skulle du ikke tænke på i dag. Men det er de syge. Det var det, der blev sagt i forbindelse med Matthæus og hans fest. De syge, ikke sant? Dem, der havde brug for læge, de hørte, når Jesus fortalte dem, at han for hans skyld ville tilgive dem deres synder. Og det troede de. Og så gik de ind i Guds rige. Nu er det her ikke en bibelkreds eller en samtalemøde. Det kunne have været helt spændende at lige stande sådan lidt her, så skulle vi nævne problemer eller et eller andet. Men jeg tror alligevel, jeg vil prøve at sige lidt om det. Og jeg ved ikke, hvor du som menneske er lige her nu. Men prøv at høre en gang. Nu kommer Jesus til dig, og så siger han, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kan du forestille dig, at han sådan denne eftermiddag kommer sådan hen til dig, og så stiller han sig foran din stol, og så forsøger han for øjenkontakt med dig. Og så siger han, kom til mig med dine byrder.
Du hørte godt, hvordan vi talte om ham før, at han skulle komme af ham, som altså kom, Jesus Kristus, Emmanuel, Gud med os. Han dømmer ikke efter det, øjnene ser. Det gør vi andre jo. Nej, han kigger ind bagom. Jesus kender dig langt bedre, end alle andre gør. Han kender det, som du måske aldrig har talt med et andet menneske om. Og nu siger han til dig, kom til mig med dine byrder. Det kan være, at du har det som kong Akas, ham jeg fortalte om før. Han var rystende bange for fremtiden. Bogstaveligt forekom hans fjender ham for stærke.
Og så spørger jeg, hvad er så dine fjender? Er det en grim diagnose, som fortæller dig, at din udløbsdato er tæt på?
Er det, at du er blevet gammel og ikke husker så godt længere? Det er en byrde for dig. Eller er din byrde, at dine børn ikke følger Jesus? Eller for nu at tage den anden ind i livet, har du problemer i dit ægteskab? I slider på hinanden. Og så spørger jeg, kan man tale med Jesus om det? Ja, det kan man. Tænk om du sammen med din ægtefælle i øvrigt kunne tale med Jesus om det, der slider på jer. Eller det kan være en eksamen, som er op over, eller kan man tale med Jesus om eksamener? Ja, det kan man. Eller din økonomi. Har Jesus forstand på økonomi? Ja, han er rimelig skarp, det kan jeg sige dig. Er byrden i dit liv økonomi, så kan du tale med Jesus om det.
Hvor ved vi det her fra? Det skal jeg sige dig. Emmanuel, Gud med os. Gud med os, ja.
Hvad er det forresten at komme til Jesus? Og nu er vi så måske over i søndagsskolealderen, ikke sandt? Men hvad er det? Betyder det at komme til Jesus, når han siger, kom til mig? Skal jeg sige dig det?
Det er at fortælle Jesus, hvordan det er. Det er at sige det til ham.
Det er at komme. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Det gælder, fordi han kom til os. Og så siger han det til os.
Ved du, hvad det ikke er, det her?
Det er ikke terapi.
Det er et helt andet sted. Det er heller ikke sådan mental gymnastik eller sådan noget. Nej, at fortælle Jesus om det er med dig og mig, det er at fortælle ham dine problemer, det er at lukke ham ind i en situation. Det er, at han tager over. Jeg sad og læste et vers, som jeg har læst mange gange forleden dag, og lige pludselig gik det op, noget nyt op for mig. Sådan kan det jo være. Kan vi opleve det? Der står om det første Peters brev. Kast alle jeres bekymringer på ham, komma, for han har omsorg for jer. Og så kom jeg til at læse det, som det jo egentlig betyder. Kast alle jeres bekymringer på ham, fordi han har omsorg for jer. Og ved du, hvad Jesus egentlig siger her? Og det kan vi ikke sådan lige læse ud af vores Matthæus 11:28 oversættelsen, som jeg har citeret nogle gange. Han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og så står der, og jeg vil give jer hvile. Det er det, han siger. Det betyder, at han tager over. Sagen er lagt i Jesu hånd. Jeg har i mit liv oplevet ganske mange, som på den måde har lagt deres liv i Guds hånd. Og jeg kom til at tænke på en mand,
som jeg faktisk kendte temmelig godt. Han var midt i 60'erne, tror jeg. Og så havde han fået en cancersygdom. Vi havde været til bedemøde sammen. Det havde vi været mange gange, flere gange også, og bedt om, at han måtte blive rask. Og der kunne fortælles meget om hans situation. Men det der med at være i Guds hånd, det at han kunne lægge sit liv i Jesu hænder, det betød for ham, som han sagde til mig, da vi gik sammen der og snakkede om det. Jeg vil hellere miste mit helbred og mit liv. Jeg vil hellere sige farvel til alt det, frem for at miste Jesus. Der var han kommet hen. Og han mistede alt det der. For han døde faktisk kort efter. Han blev ikke rask. Men nu er han i det rige. Nu er han sammen med Jesus Kristus, der hvor Jesus er kongen. Og en dag skal vi møde ham der, så sandt vi har Jesus som vores frelser. Et evigt rige, et uforanderligt rige, hvor ingen volder ondt og ingen ødelæggelse skal være der. Hvor der bare skal være herlighed, fordi vi har med Gud at gøre. Jeg tænkte også på det, for den der, der skal der ikke være nogen grave det sted. Der er ingen grave at pynte til jul. Det er der sikkert nogen af jer, der har gjort. Men det er der ikke der. For der er ingen grave i Guds rige. Døden er der ikke mere. Der skal konen og bjørnen blive venner, og deres unger ligger sammen, og kalve og unge løve græsser sammen. Og nu spørger jeg, kunne du ikke tænke dig at være med der? Og jeg vil gerne sige til dig, du får lov til at være med der, for Jesus skyld. Det var derfor, han kom. Isais rodskud, Davids søn, Jesus Kristus, han som lod sig føde, Gud med os, Emmanuel, frelseren, der kom. Ej, så er der vel for tidligt sig glædelig jul, eller er det? For det er jo virkeligheden. Men jeg vil godt sige en anden ting, det er amen. Og lad os så bede. Kære Herre Jesus, tag os i din stærke hånd, og led du os ind i denne virkelighed, og os det kunne tro denne virkelighed, og kunne se det, der hænger sammen med det, du har gjort, og de profetier, der er sagt om dig. Jesus, vi ønsker at leve dine løfter. Vi ønsker at leve med dig. Vil du hjælpe os med det? Så beder vi om, du vil velsigne os videre frem os mod denne jul, og gå med os og hjælpe os at kunne se de store linjer i tingene også. Der du kom, fordi du vil frelse. Vil du velsigne julen for os, og vil du velsigne os også med de mennesker, som vi skal være sammen med? Det beder vi om. Beder dig om, du vil velsigne os samværet fortsat også på dette sted. Vil du selv være iblandt os? Amen.